พุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า355เรื่องทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่งดูกรภิกษุทั้งหลายในทิศใดภิกษุทั้งหลายเกิดแตกร้าวกันเกิดการวุ่นวายกันทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปากทิศนั้นไม่เป็นทิศที่ผาสุกแก่เราเลยแม้แต่เพียงนึกถึงจะต้องกล่าวทำไมถึงเรื่องไปจนถึงที่นั่นและเราย่อมแน่ใจในเรื่องนั้นว่าพวกเธอทั้งหลายที่นั่นพากันละเลยธรรมะสามประการเสียแล้วทำธรรมะอีกสามประการให้เกิดขึ้นหนาแน่นเป็นที่เป็นแน่แท้สามประการเหล่าไหนเล่าที่เธอพากันละเลยเสียสามประการคือความตึกในอันหลีกออกจากกามความตึกในอันไม่พยาบาทและความตึกในอันไม่เบียดเบียนและสามประการเหล่าไหนเล่าที่เธอพากันทำให้เกิดขึ้นหนาแน่นสามประการคือความตึกไปในทางกามความตึกไปในทางพยาบาทและความตึกไปในทางเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายในทิศใดภิกษุทั้งหลายมีความพร้อมเพียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงและเราย่อมแน่ใจในเรื่องนั้นว่าพวกเธอทั้งหลายที่นั่นพากันละธรรมสามประการเสียแล้วธรรมะอีกสามประการให้เกิดหนาแน่นเป็นแน่แท้สามประการเหล่าไหนเล่าที่เธอพากันละเสียสามประการคือความตึกไปในทางกามความตึกไปในทางพยาบาทและความตึกไปในทางเบียดเบียนสามประการเหล่าไหนเล่าที่เธอพากันทำให้เกิดขึ้นหนาแน่นสามประการคือความตึกในอันหลีกออกจากกามความตึกในอันไม่พยาบาทและความตึกในอันไม่เบียดเบียนดังนี้ภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติพรหมจรรย์มิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือมิใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารมิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะและเสียงสรรเสริญมิใช่อานิสงส์เพื่อจะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปและมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หามิได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์ชนิดเอวัง
อันนี้ท่านก็สอนภิกษุทั้งหลายให้พยายามละความคิดที่คิดขึ้นมาไปในทางกามความยินดีทางอายตนะ5ของกายความคิดในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนสามความคิดนี้ถ้าหมู่ชนใดหมู่คณะใดมีหมู่คณะนั้นจะมีแต่ความสมานสามัคคีไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ถ้าหมู่ชนใดมีการทะเลาะเบาะแว้งท่านบอกท่านแน่ใจได้เลยว่าหมู่คณะนั้นมีความคิดไปในทางกามในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนอันนี้เป็นคุณธรรม3ประการถ้าเราเทียบดูคุณธรรมนี้ก็จะอยู่ในมรรคมีองค์8ข้อที่2ก็คือการเจริญสัมมาสังคัปปะละความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คฤหัสถ์เราก็ทำได้เราทำงานโดยที่ไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็ได้บรรพชิตก็ทำได้และท่านบอกว่าภิกษุแม้นอนอยู่หรือผู้ปฏิบัติแม้นอนอยู่ก็ตามแต่ถ้านอนทิ้งความคิด3ความคิดนี้อยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นหรือบุคคลนั้นเนี่ยทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาเช่นกันอันนี้เป็นมรรควิธีที่น่าที่จะหยิบเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะไม่ต้องการการเวลาสถานที่ไม่ต้องการการนุ่งห่มแบบใดเป็นการประพฤติเป็นการทำความเพียรทางจิตล้วนๆและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์ขณะที่เราเจริญสัมมาสังกัปปะอยู่ท่านก็บอกขณะนั้นเรามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอยู่ด้วยเรามีสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องเรามีสัมมาสติมีสติที่ถูกต้องและเรามีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องมักมีองค์8จะถูกกระทำขึ้นมาพร้อมๆกันในลักษณะอย่างนี้จึงให้เราเข้าใจว่าตัวมักมีองค์8ถ้าเราหยิบข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาทำยกตัวอย่างอย่างสัมมาสังกัปปะเมื่อกี้มักองค์อื่นๆก็จะถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันเหมือนกันความพยายามเราพยายามลงที่จิตสติคอยระลึกที่จิตที่ความคิดของเราความตั้งใจมั่นสมาธิก็ตั้งใจลงที่จิตของเราและท่านก็กล่าวปิดท้ายถึงการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงมหาชนไม่ใช่เพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอแต่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทุกในที่นี้ของท่านก็คือทุกข์ถาวรทุกข์จริงๆที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องประสบก็คือความแก่ความเจ็บความตายถ้าสามธรรมชาตินี้ไม่มีในหมู่สัตว์ทั้งหลายแล้วท่านบอกว่าพระองค์ท่านก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกิดมาแต่เนื่องจากความแก่ความเจ็บความตายมีอยู่ในสัตว์ทุกภพไม่ว่าจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกทั้งหลายก็ตามล้วนมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นที่สุดทั้งสิ้นการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือการมาเดินฝึกกายวาจาใจตามทางมรรคมีองค์8นั่นเอง